5-nji wap. Badyr güni kakastyrdygynlarynyň öz dostlary bilen şäher derwezeleriniň öňünde oturanlarynda tamar ejesi bilen geçi ýüňünden edilen çadyrda galypdy we zygyr mata satýardy. Çalasin we dile ýeti satyn alyjylar tamar gorkulmaýardylar we tamar çadyrda hujaýynlyk edende ol hemişe oňat gerde getirerdi. Şonuň üçin hem ejesi çadyry gyzyny ynanýardy. Ejesiniň timnadaky gyzy üçin tiken gyzyl köýnegini güni ayı ve yıldızları keştelerini dene tamar sövda bilen meşhuldi. Her yıl ol tədi köynek ve örtkü alyardi. Köynek ve renkli sapaklar katı kımmat düşerdi. Zimran hem işi hüngürde yerdi. Emma ayalının vacip hasaplayan zatların satın almaklığını ol hiç açın qadağın etmeyerdi. Ibadat hanadaki butların ruhanları için adat boyunca hemme zat yukarı hilledilerdi. Ve tamarın kakas her bir hudayların patalarını katı küyse yerdi. Tamarın ecesi başka şehirlerden getirilen kızıllı mavili renkli matalardan edilen köynektir örtgüleri, ovadan nakışlardır moncuklar bilen keşteler, ençeme vaatın geçiriyerdi. Ol küçücük cancağızlardan ayağı takılan halkalar hem yatayardı. Tamar özünün yas eşiklerini, olorun tä könelerini deňizge yerdi. Ýöne ol hiç açan uýusynyň owadan lybasyny islap ony dilemeýärdi. Ol özüniň kellesinden ökjelerini çen örtýän ýüňden edilen gara geň örtgüsinden kanagatlanardy. Ony geýimdeldi, durmuşynyň manysyzlygy gaýgylandyrýardy. Umysyzlyk ony bidar edipdi. Ol beýik maksady üçin dolupdy. Ol aýal we maşgalanyň enesi bolmaklygy üçin dolup, oňa taýýarlanypdy. 6 ýyl geçip bitdi. Emma Yahud'dan ses de gelen oktu. Tamar yerinden turup, Novotak alıcı bilen sevdalaşmağa başladı. Günün ahirdi ve ol erkek gelin satın almaklı için oňat mata satın alacaktı. Tamar onun berjek bahası bilen ılalaşman yerinde oturdu. Alıcı ondan da köprak teklif etti. Olar yine de sevdalaşığa giriştiler. Ahirinde ol erkek matanın sonku bölüğünü satın aldı ve ol yerden gitti. Tamar oldan demin alıp ecesinin oturun çadırına girdi. Mağa mağı sapaklar gerektir. Bu kuşa kutarmağı şular yeterliktir öydüptüm emma yetmen kaldı. Bar sapak satın al emma hiç yerde eglenme. Tamar kervenlerin günde oradan getiren incirdir üzümlerinin zeytun yağıdır ballarının ve şeraptır hoşboyislı otlarının satılan çadırların boylarından geçip gitti. Sövda bilen meşhurlanyan enelerin çadırının arkalarında çağılır oynayadılar. Tamar özünden hem ulu olun, dulayalların hoşal görünüşte oturanlıklarını gördü. Olorun oğulları ve gelinleri olsa sövda bilen meşhurdular. Tamar ecesi için mavi sapaklar satın aldı ve susu peslik bilen izini dolandı. Aşak ol başka yol bilen yörüdü. Bu yerde ağaçtan toyundan ve daştan edilen terafimler, köyde gerçilik önümlerini, sevetleri ve yarağları satyadılar. Tamar özüne tarap gelen iki erke göründü, hovsala düştü. Olorun bir tanış göründü. Tamar yüzünü çıtıp, doğunun dostu değil mi kadip öz özünden soğurdu. Ol yakınlaşandı, Tamar onu tanıdı. Şeyli, gen kalıp Tamar saklandı. Ol gür sakalı ve giyin egne ey olan ul erkekti. Onun dostu yaş kenganlıdı ve olorun ikisi de oğudan bıçaklan yaraklanandılar. Her haysının eyninde şeraplı meşikler vardı ve olorun ikisi de serhoştular. Şeyle küçücük yolda mertebeli yoran olyardı. Öngündeki adamla çaknışıp onu itekledi de sögün çıvarına itti. Tamar yerinden kozgunup bilmedi ve onun gözünü ayırıp bilmen derecerdi. Yüreği olsa çaltlık bilen uryardı. Hani ona seretsene şeyle deyip dostu güldü. Bir çare dul senin gözünü ayırıp bilen ok. Ol senden bir zatlara karışan olsa gerek. Şeyle Tamara tarap gözünü ayladı da kıyırıp koyverdi. Yolumdan ayrıl. Tamarın yüzü kızarıp gitti. Yahudanın oğlu onu hatta tanımadı. Ol edil eğer yağlı ulumsu ve yığrencidi. Ol satıcıların üstüne en terap gitti. Olorun satıp duran toyun terafimlerini yere şakırdatıp döktüler. Tä, şeyle bilen dostunun gülüp öz yanından ayrılanına çinni, hocayın haritlerin elinden koymadı. Yolumdan ayrılın. Tamar, özünü dolduran kahır ve umutsuzluk bilen görüşerdi. Yahuda öz vatasını yerine yetirmek varada aladı dedi noktu. Kakas aradan çıkandı, Tamar bile nemi olur. Ol doğunun saçağından kaçan onukları yadı. Özlerinin meydandaki kalında buğdayları çöplemeli olur mu ka? Kalın ömrünün barında, ol taşlanan ayağın maskaralığına döz gelmeli olur mu ka? Yadı töreğindeki adamların rehmine zar olur mu ka? Bulurun bari, Яхуданын он ядынан чыкаранлык себеплидир, бу адалатыл дәлдир, Яхуда алдыды, Тамар хич засыз калды, келчексиз, умисиз, Тамар какасынын чатырына долонуп келип, эчесине мау сапаклар берди, он соң ин караңгы бурча барды да, өөрүлүп отурды, сен узак вактылап күттүң, нире дегилендиң, ажы көз яшлар көзлөрүн якып барыадылар, эмма Тамар эчесине серетмечек болду, сатыжа аял бахасын түшүрмечек болду, Тамар өз масхаралыгын хеммелери көзөтмөз, эже соңго башка сөз айтмады, эмма Тамаранын үнсүз менен баккандыгын билярды. Таңга эмне болду, Тамар? Мен ядадым. Ауа, ол түкөнүксүз карашмадан ядады. Яхуда өз ваадасын жерине жеткирер деп үмүт этмектен ядады. Бийдирик турмушун бошлугунан ядады. Тамар эллерин кызды. Оңго акыллы маслахат керек. Эмма ол кимге жүз тутуп билер? Ол каакасы менен кеплешип билмеди, чүнкү каакасы өзүнүн баштан бери доордугун айтарды. Яны Яхуда оннун элин үздү. Шейледе ол эжеси менен хем кеплешип билмеди, чүнкү эжес турмуш болушуялы кабыл эткерди. Тамар карайарды ве оңго көмөк үчүн эллер керекти. Уллор сатын алар ялы онун каакасы баядымды. Эмма кирдечисин артык дайнелер сакламаклы үчүн таштан таза каллаханы курмаклыгы макул билярды. Баадыр күн ахирлап барыярды ве чадырлар эям айрылыптылар. Эшеге ахли заттар юклемеклүү үчүн каакасы менен догондор вактында келдилер. Онсоң өйө тарап узун жолу түштүлөр. Тэ акчы менен эки каалынны деңеч Тамар шейле барыды күрүң этмеди. Ол сенин менен кеплештими? Хава кеплешти. Ол мага жолумдан айрылды иди. Акчанын рехими келип, аглаян сеслерин басып жатырмаклуу үчүн Тамар эли менен онун агдын жумду. Соңро көздөрүн жумуп, туйгуларын эл алмаклыгы сыйынышты. Онсоң башын жайкады. Акчыны кучаклап, аркасын сыйпалады. Бүгүнүн келечектигин мен билиядым. Акчы, мен онун көзүнүн алдында турдум. Ол болсо мени таанымады. Яхуда сени өзүнө кетиренде, сен жашачы кыздың. Энди болсо сен улайал. Шейланын сени таанымандыгы кеңдел. Хатта Яхуданын хем сени таанымачактыгына мени түшүп келенмеген. Сен мунун нэме аңлатыандыгына түшүнмөйярсың. Нэме себептен? Муга түшүнмөдүклөрүң экече сенсиң. Тамар ийде чекилди. Мен өйтүптүм, ягъни акча башын жайкады. Сен умид этиптиң. Диңе сен ол адамы ынанардың. Акча унун яңгакларына мехри билен эллерин дегирди. Ол нэ доору адам? Акча, мен бир затлар этмелдирин. Мен мун бейли калдырып билмерин. Олор кичанын ярыны ченни кеплештилер. Эмма хеч шейли карара келмедилер. Ахиринде таптан түшөн Тамар агыр укабатты. Эжеси янына келенде Тамар кечин сагыярды. Элхенч вакыанын болондугунда Тамар десине түшүндү. Ол жеринен турду. Эже нэме болду? Яхуданын аялы арадан чыкыптыр. Эжесинин йыгырылган яңакларынан көз жашлары акты. Эмма көздөрү янып турду. Тамар ийде чекилди ве доңуп калды. Ким хабар кетирди? Хеч ким. Какын өзү менен сөйдө айткан Яхуду достунан эшиттир. Он эям жайлаптырлар. Он агламак үчүн сени хатта чагырмадылар. Эжесинин көздөрү каралды ве кадаплуу болду. Яхудалар менин кыйдыма шейли элхенч катнашык эттиялар ве хеч ким хеч саат этмеяр. Бу мен тиз ара мазар элтир. Шу сөздөрдөн соң эжеси ачыгып агылды. Тамар ийдине өрүлдү да, шу сөздөрдөн соң эжеси соочап агылды. Тамар ийдине өрүлдү да, көздөрүн жумду. Масхаралыктан соңуна чейин дин маклугу үчүн Тамарын жерге кийресе келярды. Эже соңу якынлашты. Нахил жагдайда каалындыңы сен качан түшүнөрсүң? Догонуң Шейлан баадырды көрүптүр. Унун саңа рехим келип, баарын каакаңа дайылды, мага урун берди. Шейле эйям уладым. Ол каакасынын оюндан кетен болаймыгы мүмкүн. Белкиде ол өзүнө аял алып, көбүнүнүн исленин этип жөрөндүр. Яхуда сени алдады. Тамар ийдин өрүлдү. Эже са хакыйкат айтыярды. Яхуданын хеч качан огулдорунун үстүнөн ыктыяр жокту. Ол хеч качан эр менен онаны өз дээнин эттирип билмеярды. Нэм үчүн Шейле менен башкача болмолмушун. Яхуданын машкаласынын эхли адалары эртелки күн баарыды ойлонман, диңе бактылайын кейп үчүн жашаядылар. Кең таңгаалын Тамар өңү ийде жөрөярды. Кыйгырмадылык үчүн ол бир зат этмелди. Ол отуруп эне деге чейин тагмага башлады. Шуңа ал таадилгечтип сен нэме сесиң чыкарман билярсың. Бу йыгыран жаадам сенден жүз өрдү. Бесир Тамар эжесине кахыр менен теретти. Мен Яхуды ве онун огулдоруна каршы эч зат деймерин. Мен адамымның үйіні бе палыға аларын. Маңа олорың яды сіздің нәхіл қарияндыңдың олса парқы йоқтыр. Еңілік білін ділін хәрекетлендіріші алы. Тамары өзінің пікірлерін хемшейлі хәрекетлендірмегін әдіп күйсе ярды. Хеч олманды біз сен бақ яр, хеч олманды дәл. Иян хер бір дөуім чөрігім мен қадан яндырын. Қақың сенің кедейбі бар маңы. Ведер-ведерлерің алында тұрып, адалатылық барады қиғырмақлың ісләйер. Шейлілік білін, оның қақыз хеммесін білер. Бұ масқарачылық, тамар маңлай білін кетченің бөріне янышты. Қайғыларын ағлар ялы, оларға тұчыңдылыр. Сен бір ем яхуда қаршы қиғырмалдың, әжес рехімсізді. Бұ сенің құқуыңдыр. Сен хеш задетмен қалын тұрмышың шиырды отырып кетчіржек ме? Қараныңды сен кім едер? Ишләп білмәзе алы болуныңды сенің білін нәмі олыр? Бұғдай чөпләп білмәзе алық болып қалыныңды нәмі олыр? Ол тамарың яңында дейді чөкіп, оның елдерін ғысты. Қой бұй яхудыларың саңайдыны, бе бізі масқараланы, яшуллар білсіннер. Қой яхуданың өзантын бозондығын хеммелер білсіннер. Тамары жасына бақты. Мен бұ адам сенің қоу үліндірін. Егер мен оны бүтін кезіп білін, адылламың өңінді масқараласым, онда мұның үшін ол маған пата бермез. Егер мен өз қайына там қараласым, онда ол маған рехметіп шайлан берер ме? Ежес нәгеледі. Демек сен өңкенге алғарашақ ме? Саңа еден білін ылалашаң ме? Елларың кечмеклігіне жол беріп, перзентсіз қаражақ мың? Тамарың көздері ағыр көз жастар білін долды. Ені нәчі жылдап сен чағы доғырмау ұқиплі болырсың. Сен хемеше яш болмұрсың. Қақың өлінді, саңа кімің рехімі келер? Тамар үйдін япты. Хайш еттен, мен бейдар етмі? Мен ұсыл көзлейен? Ол ағылады, әжет ұзақ вақылап сесін шықармады. Ол өзінің әлерін мәхір білін қызыдының егініне қойды. Тамар, аялырың дұрмыша ақыры. Еркексіз ол хейшті мүмкен дәлдір. Тамар тітірап зордан демін алды да, келесін қалдырды. Мен мұн бейліклердің қоу білерін. Көзі ашыларын сөпіріп, ол әжетіне сәретті. Мен ұсылын тапарын. Әжет болса ұлдан демін алып, байырлары тарап ұзақлара бақты. Қақаң үлін күріңдөш олын адым, яхуданың аялының ұзақ вақытлап сырқау олындығын айтыптыр. Адымнан 2 жылап, ол хаял ве ағыр өлім мүлін өлін олса керек. Бірден олса қынып, маңлайын неғыртлады. Яхуданың діңі бір аял бар ма ди? Діңі берше ба? Кіч аялар жоқ ма ди? Жоқ. Тамар кетчен сақ ярқа, тойыны қара сүйт сычырады. Өз ішінді үнсін жемләп, ол ежесінің елінің еңілжі, өзіне янашандығына үнс бермеджек болды. Ол адам яхуданың адуламлы досты үлін темна кетчектігін айтты деп, әжес тамара сәретті. Оның сөзлер әділ хуайдан ялы болды. Онсоң сөзін давам еттіріп шейлі деді. Тидары қойын қырқын байрамчылығы башылар. Тамар әжесіне сәретті. Әжес олсы мекірлік күлін күлді ве қарайшыда етті. Башы хеш сат деймеді. Әжес бармақларының ұшылар білін тамарын әгініне еңілчі янышып, айдынлары барады ойландырып, олердан айрылды. Тамар ішлімеуін давам еттіреді. Келесінде олса пікірлер шемал ялшы олда ядылыр. Белкіде, яхуда вадасын еріне етірмек ісілеген хемделдір. Эмма, тамарын өз құқлары барды. Өз халқының дәпілеріне көрі, егер яхуда тамарын оғылды құрмақлығы үшін, шеланың тамар білін ятып тұрмақлығына рұқсат бермесе, ондының өз тамар білін ятып тұрмалдыр. Шейлілік білін, аялы арадан шыққаннан соң, инди яхуды қойын қырқын байрамчылығыны тайыннан ярды. Тамары доғыр қаһарланмады олдырды. Тимна, сөуданың ве аштароты сәжде тілген ерің меркезіді. Қайын атасының ол ерді нәм ішіліжіктігін тамар білярды. Бұ шәхір өз тенлеріні бір дөм чөрік ве шырау үшін сатян жіліплерден доғылды. Егер қақыз тамар хем өйінден қоғсы, ондының тағдыр хем олырын қиялы олыр. Йоқ. Яхуда ерне етірмечек ватасын хачан едер кәдейіп, инді тамар қарашып отырмыз. Егер ол яқын вақты чинді бір затлар етмесе, онды тен хөвеслеріне қызығын, яхуда хақ бойынша тамары дегішілі болуынларың барыны, яғни өз адыны, өзін аздырып білін тимна тақы үлкінші аялы верір. Доғдықларын дейшіліп, тамар өз мүмкіншіліклерін ойлайарды. Тамар яхуданың адалат бойынша хәрекет етмечектігін білуім, ахлақлы дұрмыш алып барып қарашып білерді. Яда ол өзін жолды тұрын, желі ваялиялы алып барып білерді. Шейлі он танымады. Нәм чин яхуды он танымалдыр. Тамар, тойыны қараны, ұйысы чин әжесінің өрткейін кештеліп, құтырып барян өйіне елді. Ұқыран ері қойып, Tamara jetning deyindaqi owodan eşge seretti. Bu eşi olgaysa näme bolarqa? Bu meniň tikän örtkülerimiň iň oňatydyr. Ejetniň tikmegini besettirip sapaga ýyrdy. Ine taýýardyr. Ejet örtgen galdyrdy. Tamara ony alyp sere saplyk bilen elledi. Öran owodan köýnege seret. Ejet köýnege alyp seretmekli üçin Tamara uzatdy. Uyaňa gerek bolanlaryň baryny men etdim. Kellesini takılyandağı örtki, köynük, kuşuk, ayağını takılyan halkalar ve ayak kaplar. On son ol Tamara tara örüldü. Bu örtkini men in sonunda dıktım. Ece elini uzattı ve Tamara'nın elini örtkini emay bilen koydu. Ece'sinin örtkini emay bilen sevede salanında onun ellerinin sandırayandıklarını kıyız üns verdi. İki günden kalkan bu zatları uyağı verir. Bayramçılığı onun ehli gerekli zatları olmalıdır. Qyzynyň kellesinde nähil pikirin dörändigini ejes gözüňe getirip bildimki. Ertir men meýdanda işlejekdir neçe. Öýe gat giçkelerin ejes sebedi daňyp qyzynyň ýanyna bardy, emma oňa seretmedi. Eýna ýemiň çatyrygyna çenli 3 sagatlyk ýoldur. Sen daňatman ka ýoly düşmelsin. Ýüreginiň titreýändigine seretmezden Tamar hiç zat diýmedi. Ejes onuň kellesini özüne egdi. Eger Yahuda sen tanasa onda ol seni öldürür. Şun bilýäňmi? Eger ölsem ölürin. Şeýle boş ýaşadym. Onu aldamak ýeňil bolardy. Mümkin, emma maňa ýene bir şagal gerek däldir. Men arslan saýlaýan. Tamara oýununda çyra heni ýanyp durdy. Onuň ejesi giýjäniň iň garaňky pursatynda çyranyň sönmezligi üçin oňa näçe ýag oýmaldan gowy bilýärdi. Tezden ol ýalpyldap, bu taň ışygynyň diwarlary ýagtylandyrjak pursatynda sönür. Tamara togdy, aýagynyň ujunda ýarap Uyasının geyimli sevedin elini aldı ve öydün çıktı. Öçük asmandı, yıldızları sönüp barayan uçunları öğürüp gün peyda olup başladı. Tamar kakasının meydanları bilen oların arasında bayırlara tarap çalt görüdü. Eyna yemin çatırığına yetenine deneç, gün doğulu doğup yeri kızdırıyardı. Tamar deytun ağaçlarının tokoyluğuna girip onun içinde gizlenmen uğrunda oldu. Dul geyimlerini çıkarıp, Uyas üçin niyetlenen geyimleri ve bedegler geyindi. Buyra saçlar koyu verip olar daraştırdı. Ve olar onun yağırnasını biline çen yaptılar. Özünün karı örtgüyünü sevede salandı. Ayağında akı can cağadlar cıngırdadılar. Sevede ol ağacın aşağında gidildi. Kaygılı, yönü doğulu karara gelen Tamar, yolu tarap yörüdü ve tokoyun kırasındı. Özün yolu açılığını görüp bilmeyen yerinde sakladı. Ol bütünden karışıp geçirdi. Her gedek yol boyunca aşak inyen, iki erke göründü, onun yüreği bokurdağından uryardı. Emma ol gizlenmeğini devam ettirdi. Ol Yahuda bilen, onun adulamlı dostundan başı hiç kime görünmez. Yolun belent yerinde, yolun belent yerinde, Yahuda bilen hire görünen öründü, eyyam akşam aralaşıptı. Tamar tokoydan çıkıp yolun uğrunda oturdu. Olar yakınlaşanlarında olsa, Tamar yerinden turup, öňe adimledi. Onun ayaklarında jaňjagazlar jaňyrda şaýardylar ve Yahuda şobada oňa üns berdi. Ol haýallap aýaly seretdi. Tamaryň elinin aýalar derlän sebäpden ýylmanyk boldylar. Ýüregi bolsa döşünden atylyp çykjak galdy. Onuň gaçyp tokoýdy, gizlenesi geldi. Emma ol edermenligi ýitirmezligi özüne ant içipdi. Tamar batyrgaý bolmaldy. Erkekler görmedik olup ol aşağı gildi ve köynöğünün eteğini kaldırıp ayakkabının bağcıklarını düzeltiştirmeye başladı. Erkekler saklandılar. Biz hoğuluk mu yandırız deyip adulamlı şadiyan ses bilen aytti. Yerinden kalıp Tamar adulamlı tarafı hatta bakmadı. Onun önüne yakınlaşmağını Tamar islemeyerdi. Tamar Yahuda üns bilen seyredyerdi. Yine olmanın ünsünü önüne çekecekti. Yahuda onu tanar mı ka? Özüne yakınlaşandı, Tamar'ın demi saklandı. Yahuda'nın alnında saklanıp yılgırdı. Onun bakış Tamar'ın yokursundan aşağına çenini geçip bariyardı. Yahuda onu tanımadı. Ol onun örtkü bilen yapılan yüzünü çalıca seyretti. Senin bilen yatmağı ruhsat ettiydi. Tamar özü yal tecrübel bulmadık ayarların tuzaklarını. Yahuda'nın şeyli yengillik bilen düşündüğüne hayran kaldı. Erkekler şeydip celeplerin hizmetini satın alyarlar mıka. Tamarında näme diýmeli? Yahuda ol seni isleýär. Ýüregi gülümjüredi. Onuň titreşine seret çekinýän bolsa gerek. Yahuda gülen boldy. Sen gidiber Hira, men sen ýeterin. Hira pynkyrdy. Özüň aldama meniň dostum. Bu kän wagt eýeler. Hira Tamar Yahuda bilen galdyryp ýoldan aşağı indi. Yahuda Tamara üns verip seyretti ve şol sebepten hem Tamar tas ökçöge törüpdi, Yahudondan gözün ayırmadı. Hani deyip Yahuda seslendi. Indi biz yekediriz. Näme diyersin? Tamar qorqusunun beyikdigini aytıp bilerdi. Emma qorqus qaharından ul däldi. 7 yıl odol Tamar özünü onanın jelewe edilşiyali qatnaşyk etmediligin Yahudadan haş edipdi. Yahuda bolsa öz oğlunun başını Tamarın aylamağını isläpdi ve şeydip Tamarın adalatlı bolmaqlığı mecbur ettirirdi. Şuun olmuni Yahudanın özü bilenedir. Çekinip eyinin üstü bilen Yahuda seredip Tamar'ı da çekildi. Sen bana näçe tölersin? Deyip Tamar aldamaklık umidi bilen yuvaşça sorudi. Men öz hürimden sana bir oğlak veririn. Onun sürüsü neyredi? Tamar'ın qahar kəsəs dolyardı. Bu Yahuda qatmen deyardı. Yerine yetirmecek işini vaada vermek. İlki oğlunu, indi oğluğu, Tamar'ın da onun ağzından vaada kabul etmek istemedi. Ömür boyundan vaada kabul etmez. Oğluğu verecektiğine önemli bolmaqlığım için sen bana ne hilgiyle verirsin. İçinde mevcur yan qahar görmezliği için Tamar gözlerini aşaq saldı. Yahudonun sesinde qahar duydum ka? Ya da sandıraman ten hüvözün neticesi hükmünde kavul ettim ki. Yahuda Tamar'a yakınlaştı. Sen ne misle yersin? Tamar çalt kellesini işletti. Ol Yahuda'nın adı yazdın bir zada ev olmak istedi. Eğer Tamar verdin görülü olsa, onda ol zat Yahuda'nın bu işe katnaşığının bardığını suud etme için gerek olur. Bana mühürlü asmadanın ve hasanı ver. Bu sözler aydın desine özünün yüreği dönüp kaldı. Ol katı ulu zat sorudu. Ağlı olan adamların yekecesi beyli haiş yerine yetirmez. O zaman celeva bu zatların inanmaz. İndi Yahuda onu tanar. Hazır ol elini uzatıp yüzündeki örtgeyini ayırırdı. Hud şu yolun boyunda onu öldürür. Yahuda öne hareketlenende Tamar sandırap gitti. On sonunun öz hasasını uzat yandığını düşündü. Tamar onu alıp Yahuda'nın öz boyundan mühürlü asmadan en çıkar beryendiğini gen kalıp sin etti. Ol karşı olman yekece de söz aytmadı. Onun kellesini şövket paradlığa ilaptı. Ağacı kaygı Tamar'ı bastı. Kıyğırıp ağlamadığı için ol bar gücünü topladı. Bu adamın adalatlı olmağını şun çayıl karışmaklık ve şundan son celip hasaplayan ayalı öz öyünün açarlarını vermeklik onun için hiç zat değildiğini bilmeklik. Kaygı tiz geçti ve onu tolgunma çalıştı. Tamar'ın umid etmekliğine esas vardı. Ol tekebbirliğini taşlap peseldi. Bunun derehine olsa Yahuda'nın neslinin köpölmeğine olan yeke tek mümkünçiliğe iyi oldu. Adalatlığı dikeltmen vakti deyip akça aydıptı. Bunun şeylediğine Tamar dini umid etbilirdi. Şehirde senin otoğun var mı? Deyip Yahuda sorudu. Tesin gün cenabım taşlı yerden ot katıp yumuşaktır. Elindeki hata bilen Tamar zeytun ağaçlarının tokaylıklarına girip gitti. Yahuda olsa onun izine yerdi. Gün katı ısıdı ve Yahuda zeytun ağacının aşağında satın alan söğüsünden keyiflenip uklap yatırdı. Tamar sessiz yerinden turup onun yanından ayrıldı. Çaltlık bilen ağaçların arasından yürüp gizliğin sebedini taptı ve uyasının giyimlerini çıkarıp özünün kılar giydi. Boyuna Yahuda'nın mühürlü asma dağısını takıp onu dul giyiminin aşağında gizledi. Onun son kızıl köyünü, örtgeyini ve kuşağı emay bilen tevede saldı. Cancağarların cıngırdamadlıkları için olur köyünün epinin arasına tıktı. Kellesini aşağıyıp yuvaşça pışırdap mendine adalatlılık dile yarın dedi. Yahuda'nın oğulları onu masxaralap ulundular. Berşeba onu günahlar için kaya yerdi. Yahuda olsa öz vadasında durman onu taşlaptı. Emma Tamar'ın de İbrahim'in ıskan ve Yakub'un şahasına sapılıp bilir. Özü bu barada bilmen Yahuda onu oğul verir. Eğer Tamar'ın bedeni onun tohumunu kabul etse, onda Tamar bir var Tanrı'nın saylan halkının arasında öz oranına iyi olup bilir. Eğer oğul doğulsa, onda ol onun halas her olur. Geyiminin aşağında gizlenen mühürü Tamar hormat bilen elinde girdi. Zeytun ağacının yanında yatan hasanı ve sevedini alıp öyüne yolu düştü. Günün şöhlüler Yahuda'nın kavaklarına düşüp onu oyardı. Cele vayal eyyem yoktu. Olun özünün ilkinci gedek gören yeri olun yolun boyunda hem tapmadı. Ol şehre giden duruydu. Kaygılı ve hosalalı yağdaydı. Yahuda siyahatını devam ettirdi. ve qalın günning dowamında bolan waqa barada ökündi. Ol özüniň nowaharlygyny nuhut çorbasyna satan esaptan öňetdi. Nämçin ol wada tana jelewine özüniň hatasyny ve möhürli asma daňsyny bermekligi ılalaşdy. Ol özüniň şowkat paradlygyny gandyrandan soň indi bolsa özüniň zatlaryň izini almaklygy küýseýärdi.